Lepo pozdravljeni. Evropska unija se kot druge regije po svetu trenutno sooča z visokim skokom cen energije. Te so se septembra povečale za več kot 17%. Poglavitni razlog se po besedah gosta jutranje svetovalnice, direktorja strateškega inoviranja GENI Dejana Paravana, pripisuje rasti cen zemeljskega plina, saj se je porušilo razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Opozoril je, da so skladišča prazna in zato obstaja strah, da bi bile po zimi motene dobave. Posledično bi tudi trgi odreagirali preveč burno in bi cene dodatno pognali v višave.
Kar trg vidi kot potencijalna tveganja je, če pride do kakršnikoli zaostritev. Naprimer, pride do ekstremnega mraza, če pride do kakršnikoli geopolitičnih trend na teh dobavnih poteh, če pride do kakršnikoli teh negativnih novic, bo dejansko te novice delovale kot neka vrvica v sodu smodnika in dejansko povzročile samo še večji porast cen in to so ravno tista tveganja in te strahovi, ki so potem prenesejo v trenutne cene. Absolutno obstaja tudi scenarij, da če zima je neka normalna ali pa mila, da bomo šli čist mirno skozi. Moramo pa vedeti, da trgi vedno anticipirajo neke razmere in posledično morda niti ni narobe, da je bolj, da danes o tem govorimo, kot da bi se povarjali o tem, da je bile neke motene dobave zemeljskega plina sredi zime, ki je bilo že malo prepozno za ukrepati.
Z rastjo cen energije in surovin se sooča tudi mlekarski sektor. Po besedah predsednika sekcije za mlekarstvo pri gospodarski zbornici Slovenije Tomaža Žnidariča, stroški za predelovalno industrijo rastejo že od letošnje pomladi. Ti so do zdaj padli na pleča predelovalcev, kot so mlekarji, mesarji in peki, a kot pravi, tako ne gre več. Višji stroški se bodo morali prej ali slej preleviti tudi na cene na policah. Žnidarič pojasnjuje.
Na eni strani imamo visoko povečanje vseh stroškov dela, energije, transporta, embalaže in tako naprej. Na drugi strani pa so pogajanja s trgovci izredno zahtevna, ker imajo med sabo pač veliko konkurenčnost, vsi želijo zadržati cene na čim nižjem nivoju, kar je na koncu dobro za potrošnika in to je dobro, vendar pa enostavno brez vsaj delnega prelitja povečanja stroškov v končno ceno izdelkov ne bo šlo.
Pred komisijo državnega zbora, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, so včeraj pričali nekdanji vodilni v nacionalnem preiskovalnem uradu. Spregovorili so o pritiskih v času nadzorov nad NPU ter svojih razrešitvah in premestitvah. Na seji so se ukvarjali tudi z vprašanjem, ali je bil gospodarski minister Zdravko Počivalšek vnaprej obveščen o hišni preiskavi pri njem, kar je trdil nekdanji vodja preiskave na NPU Igor Kekec. Počivalšek je zavrnil domneve, da naj bi bil vnaprej obveščen, navedbe preiskovalcem, da med preiskavo ni želel odkleniti svojega telefona, pa označil za laž. Ruski predsednik Vladimir Putin je na videokonferenci z vodji varnostnih služb držav, ki so bile del Sovjetske zveze, posvaril, da v Afganistan prihajajo džihadisti iz Iraka in Sirije. Opozoril je, da bi morda lahko skušali destabilizirati razmere v nekdanjih članicah Sovjetske zveze. Putin je zato prepričan, da je potreben stalen nadzor meja z Afganistanom. Tudi vodja Tadžikistanskega urada za nacionalno varnost je dejal, da beležijo povečano število poskusov tihotapljenja drog in orožja iz Afganistana.
Vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, megla se bo dopoldne razkrojila, popoldne pa se bo oblačnost predvsem v vzhodni polovici Slovenije povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo po večini sončno, predvsem v vzhodni polovici države sprva pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature od minus 2 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne pa od 12 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Obeti. V soboto bo po večini sončno, v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo pretežno jasno, oba dneva pa bo zjutraj po nekaterih nižinah megla. K temperaturam ob 9 v Ljubljani oblačno in 4 stopinje, Maribor 6, Koper 13, Novo mesto megla 2, Celje 1, Murska Sobota jasno 4, Bovec 3, Idrija in Kočevje 1 stopinja, Gornji Grad 4, Ravne na Koroškem 2, Ptuj 5, Babno Polje nič in Kredarica, pretežno jasno, minus 9 stopinj Celzija. V Ljubljani bo zaradi prireditve zaprta slovenska cesta med Šubičevo in Erjavčevo cesto do 10:30. Še vedno megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Predor Šentvid bo na gorenjski avtocesti danes po noči med 20. in 5. zjutraj zaprt proti Ljubljani, obvoz bo po Celovški cesti. 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Dom Sveti Jožef Celje vabi na dobrodelni orgelski koncert, ki bo to nedeljo 17. oktobra ob 17. uri. Nastopila bo organistka Marija Sneška Podpečan. Koncert bo povezoval salezijanec Jože Andolšek. Koncert bo prit lačnim v Etiopiji.
Danes en sam kulturni namig. Kulturni center Lojze Bratuš in krožek Anton Gregorčič vabita ob 20. na srečanje pod lipami z naslovom Za življenje gre. Gost bo Igor Volk. Toliko, hvala za pozornost in lep dan.
Dekle je po vodo šlo, jaz pa veselo šel sem z njo. A ko vodo sem zajel, sem zlato ribico ujel. Takrat odkrito vam priznam, dekle je šlo v drugi plan. Sem jo na hitro odslovil in ribico nagovoril. O zlata ribica poglej, a ima še kakšno željo frej. Če jo imaš, jo meni dej, pa tudi spolni jo leglej. O zlata ribica priznam, da eno vročo željo imam. Naredi, da postal bom lep, tak da še vidu ga ni svet. Minila sta le hip ali dva, je želja bila izpolnjena. Postal sem takšen, kot sem zdaj, zares sem kraten kot lekaj. Zato pomislil sem tako, če je že v prvo dobro šlo, pa zdaj trenutek pravi je, da mi izpolni drugo željo še. O zlata ribica poglej, a ima še kakšno željo frej. Če jo imaš, jo meni dej, pa tudi izpolni jo leglej. O zlata ribica priznam, še eno vročo željo imam. Če dala prej si mi lep stas, pa dej mi zdaj še krasen glas. La 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 la. Lahko ste sami slišali, da je takoj ustregla mi. Mi dala glasje in posluh, da s petjem zdaj si služim kruh. Ker zase sem dovolj dobil, sem se vase poglobil in sklenil, če so želje tri, ta tretjo narod naj dobi. O zlata ribica poglej, a ima še tretjo željo frej. Spremeni mi Slovenijo, da v njej falšije več ne bo. Je ribica odplavala, še prej pa je zastokala. Oh, da bi zmogla to narediti, jaz morala bi biti kit.
Iščete boljšo službo? Na optius.com najdete dobre službe in karierne nasvete. optius.com, karierni portal za nove čase.
Jezeršek gostinstvo v Cerkljah na Gorenjskem zaposli pomivalca. Naloge, pomivanje posode, pospravljanje in čiščenje kuhinje, restauracije in ostalih prostorov, zlaganje in sortiranje inventarja v transportno skladiščno embalažo, pomoč ostalim oddelkom centralne kuhinje. Pričakujejo samostojnost, iznajdljivost, umirjenost, izkušnje z delom na podobnih delovnih mestih, natančnost, točnost, odgovornost in zanesljivost ter lasten prevoz. Ponujajo zaposlitev za določen čas poskusnim obdobjem z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Agromehanika v Kranju zaposli ličarja. Naloge dostava posameznih delov namenjenih barvanju, čiščenje, kitanje, peskanje in razmaščevanje, prašno barvanje, barvanje z brizganjem in sušenje. Pričakujejo najmanj tretjo stopnjo izobrazbe, tehnične smeri ali druge primerne usmeritve, ročne spretnosti, sposobnost fizičnega dela, vozniški izpit B kategorije. Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, delo v prijetnem in prijaznem okolju, osebno rast in možnost napredovanja.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Mene več ne bo. Bo vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo bo pekel in bo raj. Ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Glasba še igrana. Nekdo ti bo pripeval in ti se boš smejala, ko mene več ne bo. Izmišljeni besedam nekakšnega poeta, ki sredi morja čustva pregleda tvoja leta in sploh ne ve, da mi dva sva vse to že imela, da sva v drugačnih časih vse to že doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počem. Le malo bolj neskrito in malo bolj zares. Ko mene več ne bo, smeh otrok postal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Morda te vpraša zame, ki hodim zadnje čase, če sem se res premenil in sem zaljubljen vase, pa mu pove, da mi dva sva to že preživela, da prav tako kot mnogi morda preveč želela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez. Le malo bolj naskrito in malo. Mene več ne bo, bo vse še vedno isto. Te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča, ko mene več ne bo. Ko mene več
ne bom.
Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, Združenje prijateljev slepih Slovenije in Zavod Prava možnosti iz Celja ob mednarodnem dnevu bele palice, ki bo jutri v petek 15. oktobra, vabita na literarni večer s pisateljico Sonjo Pungartnik, ki bo predstavila svoje življenje in delo ter seveda tudi svoj knjižni prvenec z naslovom Misliš resno. To knjigo smo na Radiu Ognjišče na kratko že predstavljali, ampak ni nič narobe, če povabimo še na ta literarni večer na dogodek, in zdaj le je z nami pisateljica in seveda tudi naša sodelavka Sonja Pungartnik. Sonja, lepo zdrav.
Lepo zdrav, Jože, in sem poslušalcem.
Ja, še to nisem povedal, ne, da bo ta prireditev v prostorih kavarne in pizzerije Kajak in Kanu klub na Celjski špici, se pravi v Celju.
V Celju, v mojem skoraj rodnem kraju, tako da se že veselim te predstavitve, ki bo na nek način, kot že rečeno, se pravi moj doma, skoraj domači kraj, potem pa še dan bele palice, ki je pa tudi nekako moj.
Mogoče, kako je prišlo do tega dogodka oziroma dan bele palice je tisti, ki nas opozarja na problematiko slepih in slabovidnih. Prav tako tudi roman, ki ste ga zapisali.
Res drži, tematika se torej popolnoma ujema z tem mednarodnim dnem bele palice, kajti knjiga in dan imata oba to poslanstvo, da ozaveščata o ljudeh z okvaro vida. Sem vesela, no, da bo lahko to na nek način tudi kot en tak prispevek k temu dnevu in k večji ozaveščenosti ljudi o prisotnosti nas med vami.
Knjiga z naslovom Misliš resno je zdaj že kar nekaj časa med nami. Res je, da je bil to čas korone, res je, da se nismo mogli ne vem kako družiti, da ni bilo teh literarnih večerov, ampak vendarle smo pa verjetno nekaj več brali. Sonja Pungartnik, kako je knjiga odšla med ljudi?
Knjiga je odšla med ljudi presenetljivo dobro, namreč prvih 500 izvodov je pošlo, tako da se pripravlja ponatis, torej že naslednja izdaja, kar je mene zelo presenetlo, glede na to, da sploh še v resnici nismo ne vem koliko promocije delali ravno zaradi tega stanja v povezavi s koronavirusom in je pravzaprav šlo bolj od ust do ust in pa seveda no, nekatere stvari smo pa vendarle izpeljali tudi za javnost, ni pa res bilo še teh pravih kulturnih večerov, kot bo jutri, ko bodo lahko tudi tisti, ki bodo tam, prisluhnili tudi čisto konkretnim odlomkom iz knjige.
Kaj pa odzivi?
Odzivi so zelo lepi, jaz sem vesela, točno to, kar sem si želela. Najlepši odziv zame je bilo mnenje, da je knjiga polna moralnih vrednot, vendar napisana brez moraliziranja. To mi je bilo najbolj ljubo padlo na dušo. Namreč ljudje se notri najdejo, tako slepi in slabovidni, ki nekako pravijo, da je to knjiga, ki dejansko govori o notranjem življenju in vsem tem, kar mi v resnici doživljamo, pa nikoli ni prostora, da bi o tem spregovorili. Veliko krat govorimo o tem, kako pristopiti do slepega človeka, kako mu pomagati, kakšne pripomočke uporabljamo, zelo redko pa je priložnost, da spregovorimo o tem, kaj pa v sebi čutimo, kako se notranje spoprijemamo s to svojo okvaro vida, kako nas sprejema okolica. No, ta knjiga gre pa še celo korak dlje in tudi tiste odzive okolice, ki jih mi doživljamo, tudi tukaj notar lahko najdemo. Vse od tega, da se sprašujem o tem, ali ima človek z okvaro vida pravico do življenja. Vemo, da so v družbi tudi ljudje, ki bi nas preprosto odstranili, pa do tega, kako smo pripravljeni sprejemati drugačnost vse do takrat, dokler se ta ne približa nam samim, a ne? In kako razpravljamo o določenih vprašanjih tako nadaljavo, čež dokler se to nas ne tiče, ko se pa dotakne našega srca, je pa to seveda drugače. Potem ima knjiga tudi izobraževalni značaj. V knjigi zvemo o določenih pripomočkih, o tem, kako ravnamo na primer v kuhinji, kaj vse je potrebno, da se lahko z belo palico podaš na na pot o prilagojenih športih za slepe in slabovidne skozi zgodbo seveda. No, knjiga prinaša tudi nekaj odlomkov, ki so namenjeni pa svojcama, ne, kako se pa svojci s tem spoprijemajo. Skratka, vsi ti ljudje se tukaj noter najdejo in pa ne samo slepi in slabovidni, ampak tudi invalidi ostalih kategorij in kar je meni še bolj dragoceno, tudi ljudje, ki so v tej družbi zaznamovani s kakršnokoli drugo zadevo, naprimer kot so istospolno usmerjeni, čeprav jih tukaj noter sploh ne najdemo, ampak predsodki in stereotipi do drugačnih so pa pogosto zelo podobni. Tako da sem vesela, knjiga je šla že tako med mlade srednješolce, kakor tudi zadnjič sem dobila informacijo, da jo skupaj prebirajo v nekem domu za ostarele, tako da vidim, da je res za vse generacije, kar mi je posebej ljubo.
Gotovo, saj knjiga govori tudi o ljubezni, kaj ne?
Tako je, ljubezenska zgodba je srce knjige, tako da nekako knjiga človeka potegne, pogosto mi ljudje rečejo, da jo preberejo na en mah ali pa v dveh večerih. Pogosto pravijo, da poleg nje ob njej tudi jočejo, da se pravi, da sproži določene odzive, tako čustvene kot tudi premišljevanja, se sprašujejo o tem, kako pa jaz ravnam v odnosu do takšnih ljudi. Nekaterim tudi skoraj pretirano potrkana vest, ne? Tako da česar si resnično ne želim, je to, da bi knjiga bila nekako, bom rekla, doživeta kot nek oster opomin, ker to ni bilo mišljeno. Jaz sem še vedno nekako prepričana, da je v družbi odnos do drugačnih, da ta odnos ni tako zelo problematičen, ampak da so bolj ta prikrita stališča, prikriti strahovi, predsodki, stereotipi, ki so zakoreninjeni v nas, a ne, in da je pogosto to, da ne poznamo stvari, razlog našega reagiranja, ne pa to, da bi to narekovalo naše srce in da bi bili kot ljudje hudobni. Zato si tudi ne želim, a ne, da bi ta knjiga nekako dajala sporočilo o tem, če še v kakšni grozni družbi živimo, ampak da bi preprosto samo odprla določena vprašanja, ker vedno pa v tej naši družbi v resnici ni lahko biti drugačen in zaznamovan. Tako da je prav, se mi zdi, da tudi o tem odkrito spregovorimo in da odperemo tudi tam prostor. Imela sem tudi že priložnost, ko je knjiga bila temelj za delavnico in potem tudi za razgovor o teh temah, kar je pa še ena dodatna stvar, ki se je ob tem odprla, kar tudi nisem pričakovala prvotno.
Ja, preostalo nama je le še toliko časa, Sonja Pungartnik, da poveva, kaj se bo zgodilo jutri. Torej, jutri ob 19. v Celju na Celjski špici, v prostorih kavarne in pizzerije Kajak in Kanu klub. Koga vse vabite?
Ja, dobrodošli prav vsi, ki bi želeli preživeti en lep večer. Jaz moram reči, da niti sama točno ne vem, ker gostitelj Sebastian Kamenik, ki je tudi aktiven v tem združenju prijateljev slepih, je rekel, mora ostati tudi dati kakšna skrivnost. Vem, da bodo neki glasbeni gostje. Zelo sem vesela, da bo odlomke iz knjige bral Matjaž Mrljak, torej naš sodelavec. Tretja stvar bo pa razgovor z menoj. Torej, vabljeni res prav vsi. Jaz mislim, da upam in želim, da se nihče ne bo dolgo času, pa tudi, da se srečamo, bo pa tudi možnost kupiti knjigo.
Hvala lepa, Sonja Pungartnik, za tale klepet, za povabilo. Vse dobro želim tako na jutrišnjem večeru v Celju, kot seveda veliko navdiha pri snovanju še kakšne podobne knjige.
Če bo Bog hotel, potem bo vse. Hvala za pogovor in prisrčno vabljeni jutri ob 7. na Celjsko špico.
Teden pridite po domačnost in svežino v Lidl. Od četrtka slovenska čebula euro 59, slovensko korenje 69 centov in slovensko zelje 34% ceneje. Lidl, preprosto več za vas.
radio ognišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.
Yeah. Oglasno sporočilo podjetja Videx.
Iztoka Capudra iz podjetja Videx gosti Nataša Ličen.
Dobar dan, želimo.
Dobar dan.
Smo videča družba, pa vseeno sluh je izrednega pomena. Se mogoče nekateri, ki so spretnejši, se s časoma naučijo, ko izgubljajo sluh, potem branja iz ustnic, ampak vendarle se ne gre zanašati na to. Gospod Iztok Capuder, kolikšne težave imamo v Sloveniji tudi s sluhom in se jih priznamo?
Teh težav je mnogo več, kot si jih ljudje priznavamo, kaj ti na začetku, ko se pojavijo prve težave, so najprej faze zanikanja, šele potem s časom, ko nas morda tudi drugi svojci, prijatelji v družbi upozarjajo, da morda slabo slišimo. Šele takrat je morda pravi čas, ko nekateri začnejo resno razmišljati o tem, da bi si mogoče pomagali slušnim aparatom.
Pri izgubi sluha ali pešanju sluha so določene faze, si predstavljam. Najprej določenih glasov ne ujamemo najbolje, se da to razložiti po nekakšni lestvici?
No, večinoma se to dogaja zelo postopoma in sluh izgubljamo počasi, to je lahko kombinacija, morda dela v ropotu, nekaj nam prilesajo tudi leta, vsaka dekada, vsako desetletje se lahko pozna tudi na sluhu. Seveda so tudi različne stopnje izgube sluha in prav je, da se sluh izmeri, da se ugotovi, kakšna je izguba sluha in se potem ustrezno ukrepa pač izpravim izborom slušnega aparata, glede na stopnje izgube sluha.
Gospod Iztok, vse vemo, izguba sluha je lahko precej nerodna reč, tudi življenjsko nevarna, ker spregledamo in preslišimo seveda pred tem zvoke v prometu in ostale opozorila. Kdaj svetujete, ker omenjate leta starostjo, se tudi sluh slabša, da naredimo nek preventivni pregled?
No, pravzaprav, če težav nimamo, ponavadi ljudje niti ne reagiramo, da bi si, ne vem, nekdo želel takih preiskav. Se pa stvari pojavijo, oziroma je dobro reagirati takrat, ko ljudje smatrajo, da imajo težave, da slabo slišijo sogovornika, da imajo glasno nastavljen radijski sprejemnik, da je to preglasno za ostale ljudi v družini. In to so tisti znaki, ko je že dobro reagirati, kaj ti izguba sluha, slabše slišanje lahko pomeni za vsakega posameznika tudi večje težave kot samo ne slišati. Ljudje, ki slabo slišijo, so tudi bolj v stresu, kaj ti bolj se naprezajo, da bi razumeli sogovornika, kar je lahko tudi utrujajoče in lahko privede tudi do slabe volje oziroma do tudi kakšnih nesoglasij iz ožjimi družinskimi člani.
Tudi do družbene stigme, priznajmo si to, ker težko sledijo pogovoru, izgubljajo družabnost, to aktivno vključenost v pogovor.
Tako je, ljudje, ki slabo slišijo, se ponavadi izogibajo množici sogovornikov, kajti če ne morejo aktivno sodelovati v pogovoru ali pa se kdaj osmešijo, se ponavadi zato izogibajo takim situacijam. Seveda je prav, da se ljudje pomagajo s slušnim aparatom. Lahko so starejši, kljub temu, da slabo slišijo, normalno aktivni, normalno komunicirajo z vsemi ostalimi.
Predstaviva, kakšna paleta nam je na voljo danes slušnih aparatov, Videx, lahko bi rekla, skoraj za vsak okus je kaj svojega.
Tako je, sodobni aparati omogočajo mnogo več, kot je bilo to pred desetletjem. Sodobni aparati so povezljivi tudi z mobilnimi telefoni, so lahko zelo majhni, zelo diskretni, pravzaprav se za vsakogar najde nekaj. Če se ljudje bojijo tehnologije, da s tem ne bi mogli sami rokovati, so še vedno na voljo klasični aparati, klasičnih oblik in pravzaprav vsakemu svetujemo, da izbere nekaj, s čimer bo lahko tudi sam uspešno rokoval.
Omenjate tehnologijo, gospod Iztok Capuder, je uporaba zahtevna, je treba imeti kar nekaj tehnološkega znanja, da znamo upravljati predvsem funkcionalno učinkovito s slušnimi aparati?
Pravzaprav tega znanja ni potrebno, prav veliko ljudje se naučijo mrsičesa, najbolj pogosta stvar oziroma nujna stvar, ki jo je potrebno pač pri slušnem aparatu poznati, je menjavanje baterij, ki se menjajo enkrat na teden oziroma dva, odvisno od oblike slušnega aparata. Potrebno je poskrbeti samo, da ni ušesni vložek zadelan z ušesnim maslom, da je prehodno.
Higiena, osnovna.
Osnovna higiena in to je tisto najosnovnejše, kar ljudje rabijo sami paziti pri slušnem aparatu. Seveda pa smo jim v naših slušnih centrih na voljo, da jim pomagamo v kakšnih koli težavah.
Veliko je teh centrov slušnih aparatov Videx po Sloveniji, zelo razpršena je ta mreža, telefonska številka ali stavite kar na to, da vas obiščemo v posameznih krajih po Sloveniji?
Če kdorkoli smatra, da ima težave, nas lahko pokliče na sedež podjetja v Ljubljani na telefonsko številko 01-2345-700. Sicer pa smo po vsej Sloveniji dosegljivi, poleg Ljubljane smo še v Celju, v Kopru, v Kranju, Mariboru, Murski Soboti, v Novem mestu, na Ravnah, na Koroškem, v Šempetru pri Gorici ter v Šempetru v Savinjski dolini.
Poslušalcem svetujemo, da se prepričajo kar na lastna ušesa in vas obiščajo.
Tako je, tudi če samo so v dvomu, da morda imajo težave s sluhom, lahko obiščajo naš slušni center, lahko preverimo, kakšno je stanje sluha, lahko pokažemo, kako izgleda slušni aparat, ga lahko tudi preizkusimo in seveda se potem odločijo, če si bodo pomagali.
Hvala za pojasnila in obisk, gospod Capuder z podjetja Videx, slušni aparati in nasvidenje.
Nasvidenje, hvala tudi vam.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Videx. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-23-45-700 in omenite, da ste slišali pri nas. Slušni aparati Videx.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one.
še korak njegov in izgublja se v jutranji mir. Obila še enkrat s pogledom je vse, strehe in prazne ulice.
Misionarka sestra Marjeta Zankovič že 36 let deluje na Madagaskarju.
Jaz vedno mi srce nekako zaigra, ko na vrata kdo potrka, kakšen revež. In sem presrečna, če lahko kaj dam. Tisti trenutek se mi zdi, kako da je Kristo sam potrkal na vrata in da ni toliko, da me prišel nekaj prositi, ampak kako da mi hotel reče pogum naprej, tu sem, podpiram tvoje delo in to je krasen občutek.
Misionarka sestra Marjeta Zankovič bo z nami v oddaji Naš gost v soboto ob 17. in v nedeljo v ponovitvi ob 22.
Revni so vedno prisotnost Boga in to je nekaj nenadomestljivega.
hopes and dreams. I just like hanging out with you all the time. All those times that you didn't leave, it's been occurring to me, I'd like to hang out with you for my whole life. Stay, I'll be loving you for quite some time. No one else is gonna love me when I get mad, mad, mad. So I think that it's best if we both stay, 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 stay. I've been loving you for quite some time, time, time. You think that it's funny when I'm mad, mad, mad. But I think that it's best if we both stay, 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 stay. I've been loving you for quite some time, time, time. You think that it's funny when I'm mad, mad, mad. But I think that it's best if we both stay.
Taylor Swift, ostanite. Ostanite v družbi Radia Ognjišče. Čez 10 minut prihajajo poročila iz življenja cerkve ob 11. Ob 12. uri pa seveda povabljeni k skupni molitvi. In še podatek, včeraj so ob 5366 PCR testih potrdili 1081 okužb. Delež pozitivnih je tako znašal 20,1%.
Polna straha in skrbi, koliko je takšni, kot si ti, ki si zdaj, obrni se nazaj, dolga pot odpelje te v kraj, kraj neznan, brez sonca posijan in objem.
Every time I look into your lovely eyes, I see a love that money just can't buy. One look. Everything about you tells me I'm your woman. So I live my life to be with you. No one can do the things you do. Anything you want, you got it.
Strokovnost, tradicija, široka ponudba in prijazno svetovanje so glavni razlogi za obisk naših prodajaln.
Sanolabor, največja mreža specializiranih prodajaln za zdravje po vsej Sloveniji.
Novo pri ognišču.
Ana Katarina Emerih, življenje in trpljenje našega gospoda Jezusa Kristusa in njegove svete matere.
Redovnica blažena Ana Katarina Emerih je imela videnja, v katerih odstira zanimivosti iz Jezusovega in Marijinega skritega, nam nepoznanega življenja, ki niso zapisana v Svetem pismu ali pa so zapisana v krajši obliki.
Knjigi osvetljujeta ali prikazujeta tudi okoliščine nekega dogodka ali čudeža.
Posebej pretresljivo in podrobno so opisani dogodki in okoliščine Jezusovega trpljenja.
Komplet dveh knjig Življenje in trpljenje našega gospoda Jezusa Kristusa in njegove svete matere je na voljo v knjigarnah Ognišča na knjigarna.ognisce.si ali 05 611 72 20.
Ne pozabite, bon 21 lahko unovčite tudi v knjigarnah Ognišča.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognišče.
Ura je 11 in pred nami so poročila iz življenja cerkve. Marjana Debevec.